Това е третият епизод от подкаста COVID-ваксините на Българското национално радио. Мои гости са изтъкнати лекари и фармацевти от големи болници в столицата. С тях ще говорим за щекотливата част по темата за вакцинирането. Въпроса да се вакцинирам или да не се вакцинирам. Опасни ли са или са безопасни ваксините? При мен тук са доцент Гергана Петрова от Александровска болница, специалност детски болести, пневмология и психиатрия, магистър фармацевт Велина Григорова, заместник-председател на Българския фармацевтичен съюз, доктор Петър Петров, началник на отделението по инфекциозни болести в Университетска болница Света Анна, доктор Димчо Генджелиев, анестезиолог, лекар на първа линия от спешната болница Пирогов. Аз съм Гергана Хрищева. Започвам с въпроса как да убедим хората в България да се вакцинират. Доктор Петров?
Да ви кажа истината, формула за това не виждам, но трябва от някъде да се почне.
Малко късно,
да.
Не е ли?
Закъсняхме и то не е малко, достатъчно дълго време, защото ето отново имаме каква вълна, трета или четвърта.
Четвърта вече,
така е номерират, макар че за мен вълнението си от самото начало имаше всякакви пикове, вълни, не знам да сега с делта антигена се спекулира и така нататък. Всичко това е добре, но как да обясним, че каквато и да е имунизация е по-добра от каквото и да е боледуване. Как да го обясним?
Имаше много смъртни случаи у нас. Много тежко боледували. Много известни хора загубиха живота си. Музиканти, бизнесмени.
Да, извинявайте, но не става дума само за коронавирус. Става дума въобще за имунизациите. Ние оттам трябва да тръгнем. Хората трябва да бъдат убедени, че това е изход. Не успяхме да го убедим, макар че много от нас си правят имунизация, не се замислят, ако трябва да замине за чужбина, жълта треска, която е доста реактивна имунизация, се прави, независимо от това, желанието да отиде в екватора някъде е много по-силно.
И се поставят ваксина?
Да, поставят се, тя е доста реактогенна ваксина.
Тогава тук бонуси ли трябва да започнем?
Тук не можахме по никакъв начин да убедим хората, че няма нищо по-добро в момента от ваксина. Дали е израелска, дали е от Китай, дали е руска, дали е американски или европейски съюз, няма никакво значение. Всички ваксини са добри. Няма по-добра и по-лоша. Въпросът е, че спасява човека от най-лошо. Това е важното. По някакъв начин трябва хората да разберат, че това е изход. Няма друг. Ако имаше друг, най-голямо удоволствие и по-безопасен, каква е опасността тук? Почти нулева. Почти нулева.
Ако погледнете антиваксърските публикации, като започнем от загуба на патентност, невъзможност да забременееш и до промяна на ДНК.
Да, бие се по слабите места на хората. Мисля, че не бива да се допуска, защото без аргументи не бива да се твърди нещо. Виждам дори лица на професори залепени, които едва ли мислят така, но от тяхно име се тиражира всичко, което не е допустимо. Трябва да има някаква рафинираност на тази информация. Така да се говори некомпетентно, против човечеството, когато се казва, открито. По този начин какво се получава на практика? Те убедиха хората да не се имунизират. Ама кои са те?
Доцент Петрова, как да бъдат убедени българите да се имунизират според вас? Вие сте и детски лекар. Сигурно вече постъпват и въпроси да имунизираме ли детето си?
Да, задава доста този въпрос. Okay. Това е, може би, една от най-трудните задачи на всеки един педиатър. Всъщност да убеди даден човек да вакцинира детето си с каквато и да е вакцина, както каза доктор Петров. Аз даже много бях щастлива, че вкараха и ваксината за варицела. Но знаете ли българи на какво казват? А, не, по-добре да ходим да си направим варицелно парти, да се разболее детето от варицела и тогава всичко ще е наред. Но след като аз съм лекувала няколко деца с имунни дефицити след варицела, аз лично съм човека, който винаги ги агитира, че трябва да се вакцинира. Големия проблем с ваксините е, че за разлика от лекарството, защото едно лекарство може да има безумно много странични ефекти, но понеже ти си болен и трябва да се даде, за да се излекуваш, ти ще му приемеш всичките странични ефекти. Ваксината е нещо, което го даваш, за да предотвратиш лош изход. Това е нещото. И ти тогава ти казват, ама ще имаш странични ефекти. Ама аз сега съм здрав, за какво са ми тогава тия странични ефекти? Това е големия проблем, защото хората, всеки си гледа от неговата камбанарийка и всеки си казва, а не, сега съм здрав, няма нужда да се вакцинирам, а пък после като дойде, олеле.
Така е, между другото, много хора споделят, ама аз съм с много силен имунитет, бе, какви ваксини? Аз съм здрав човек.
Да, но понякога точно ти е най-здравите.
И какво да кажем на доктор Генджелев, какво да кажем на тези здрави, силни българи, които няма да се ваксинират?
Достатъчно показателно за менталитета в това отношение, че в България хората се хвалят с това колко години не са посещавали лекар. Няма друга такава държава. Аз смятам, че за убеждението трябва по-силно да се натисне от страна на медиите. Може да прозвучи малко крайно, но смятам, че трябва да се покаже по-отблизо и без цензура, всъщност какво представлява едно COVID отделение в самия пик. Италианците го направиха миналата година, когато народа излезна, нали, по площадите, за да протестира срещу мерките, и те доста продължително време излъчваха и показаха всъщност какво се случва в едно COVID отделение. Акцента не трябва да пада в COVID-отделението върху лекарите, а върху това хората как се борят за живота си. И в никакъв случай не смятам, че нашето общество е деградирало до такава степен, че да бъде поощрявано финансово за да се вакцинира. Най-голямата награда за всеки от нас трябва да бъде това, че запазва живота си и живота на близките си.
Не принуда задължително, не бонус ще ти дам 50 лева или 500. Госпожо Григорова, да ви попитам, много хора казват няма да се вакцинират. Те тия ваксини ги направиха с няколко месеца. Те не работят.
Зависи какво се разбира под бързо и двата вида ваксини като тип ваксини се разработват от доста години като технология и РНК ваксините, макар нали да не е била тази технология предвидена за ваксина, но така или иначе това е технология, която се разработва от доста години.
Не за 6 месеца.
Не за 6 месеца. А другите, които са векторните ваксини, всъщност преди това има друга ваксина срещу едно сериозно заболяване Ебола, което на същия принцип тя е одобрена, мисля, преди 3 или 4 години, т.е. разработването там е също преди, може би, 10 години е почнало. Така че начинът на производство на тези ваксини, по него се работи от доста време. За мен абсолютно подкрепя мнението, убеждението е основното. За да бъдат убедени хората, за мен трябва да им се представят доказателства. Излезе ли, примерно, много често го чувам и аз напоследък, за репродуктивните възможности. Откъде излиза това, поне според мен, в кратката характеристика на ваксините има една част, в която пише, че са правени опити върху мишки с доза, която е 4 пъти дозата, която се прилага на човек и вероятно може да има нещо. Само, че извинявайте, на мишката доза 4 пъти по-голяма от човешката доза, това е токсична доза, от която страна да го погледнете. И то, вероятно, няма нищо доказано. И съответно някой е прочел това. Нищо не е доказано, но те са длъжни да направят такова изследване, в резултат на което някой го прочита, който няма медицинска култура и казва, ето, сложили са му ваксина и мишката има проблеми с репродуктивната възможност, значи така ще стане и при хората. За мен медиите трябва при такива изказвания, просто трябва да поканите специалист, който съответно с доказателства да обори това, което се казва. Иначе хората, според мен, винаги са склонни да вярват на тези конспиративни теории повече, отколкото на не толкова интересни и не толкова конспиративни твърдения.
Ако ваш пациент, доктор Петров, ви попита с коя ваксина да се вакцинира, какво ще му отговорите, какво ще му препоръчате?
С която имате възможност, първата, която срещнете. Може би трябва да се поясни какво е това ваксина, защото много хора не знаят какво е ваксина, но чува, че мишката няма репродуктивна способност и казва, аха, и жената няма да има. Тази аналогия ясно, че не е работеща. Ваксината не е нещо ново, то е нещо известно. Доколко и РНК ваксината също не е нещо ново. Векторните ваксини са нещо старо, много известно. Една била тъчна молекула, лепната на вирус, съответно в ролята на антиген се дава антитела. И РНК е пак същото, само че са от инфразионната РНК се дава тази молекула. Да, но вируса има много такива молекули. Ако преболедуваш, ще получиш антитела срещу всички тези молекули. А ако се имунизира срещу една. Тоест най-добрата имунизация се оказва, че е да преболедуваш. Ама цената може да бъде много висока. Тогава отива и на това, което е по-леко. На имунизация. Там риск е почти нулев.
Доктор Петров споделят хора, които не искат да се вакцинират, че все пак, ако се вакцинира, то ще бъде с така наречените векторни.
Щом няма доверие в него, нека да бъде с старата, нека да бъде с най-старата. Тук опира въпроса до много неща. Има геополитика, има икономическа политика, има изглежда и геомедицина. Какво стана в началото? Цял Китай 70 милиона си лекуваха с хлорокин. Така ли беше? Да, и го написаха. Ние не можахме един човек да излекуваме с хлорокин. Ама той струва стотинки. И вермектина след това, какво стана с него? И него го отхвърлихме като възможност. Ремдесивира колко струва? $390 един флакон. Какво стана? Вярно, и те имат някакво отношение към вируса. И се оказа, че действително ремдесивир има най-добро за сега, но само в ранния период, когато вируса е в руслото. По-късния период, когато се контаминира голяма част от клетки на организма, когато се комунизират, там е недосегаем вирус и ние дори с този препарат не можем да постигнем излекуване. Така че, когато се казва истината за нещата, дори за лечението, човека казва да, това е най-доброто, да се предпазва с ваксина. Независимо коя, да се предпази от най-тежкото боледуване или да не говорим за смърт.
Вируса не е изцяло ясен.
Ние имам протокол за лечение, който не го налагаме на никой. 1200 болни са минали до сега, от които една голяма част от тези са лекувани с ремдесивир. Убедени сме, че работи. Имаме дори критерии, кога са използвани. При 30% ангажиране на белодробни паренхим включваме веднага ремдесивир, при 50% включваме и плазма. Но зависи в кой период е дошъл болния. Не се доверихме на интернет. Многократно оплюваха единия препарат, другия, третия, пак го приложиха, пак го оплюваха. В крайна сметка ние натрупахме собствен опит и взехме да вярваме на себе си, а не на това, което пише в интернет. И сега никой от лекарите, с които работя, няма да ви каже, че не вярва в това, което прави.
Доктор Генджелиев, с коя ваксина бихте препоръчали на ваш пациент да се ваксинира? Как вие бихте подходили?
Както каза и доктор Петров, с първата достъпна ваксина. Като естествено, ако има възможност за избор, все пак бих препоръчал ваксина с две апликации. Като статистически резултат, в всички проучвания двудозовите ваксини са с по-добър крайен резултат. Така че от гледна точка на медицината на доказателствата бих препоръчал двудозовите ваксини.
Доцент Петрова?
Абсолютно съм съгласна с първата налична. Която имате възможност да си сложите, сложете. Защото не знаете дали ще стигнете до втора. Ние сме късметлива в България, че всеки, който иска, може да отида и да се ваксинира. Моята собствена сестра живее в чужбина от много години и тя, бидейки от сравнително младите хора между 40 и 50, тя каза, едва сега, след 7-месечно чакане, ми дойде реда и на нашата възрастова група да се ваксинирам. Тя каза, аз исках първа да се ваксинирам. Обаче тук казаха така, първо тези над 80, после над 70, едва сега каза, за юли месец ми дойде реда и на мен.
Брат ми е в Германия, същия феномен.
Стра ми в Испания.
Той се имунизира онзи ден,
да,
понеже е млад.
При нас идват доста хора от различни държави, които търсят своите втори дози, което говори, че в съответната държава при тях даже вторите дози не са предвидени. И се очудват от това как тук нито се налага да чакат, имат избор до която искат ваксина и за всеки от нашите граждани е предвидена и втората ваксина. Никога не е имал проблем с това нещо.
Госпожо Григорова, с коя ваксина да се ваксинира човек и тези, които в момента са налични в нашите болници, при личните лекари на зелените коридори, предпазват ли от новите мутации? И такова мнение чувам. Ще се ваксинирам малко по-късно, че последните пратки са вече за всички мутации.
Препоръките за ваксините се правят от лекарите. Ние единствено можем да разясним от фармацевтична гледна точка подробности за самата молекула и действието. За мен най-добрият вариант е някой, който иска да се ваксинира, отива на място, дали ще отиде при личния лекар, ако трябва да обсъди с него нещата, ако е алергичен, ако има някакви, примерно, рискова група, имуносупресирани и така нататък, ако жената е бременна, спада в някой от тези по-специфични групи, отива до личния лекар или отива в болницата, където е вакцинационния кабинет и обсъжда с лекаря своето положение и той ще му даде за мен най-добрия съвет. В момента всички ваксини са налични в България. За съжаление, почваме да изхвърляме някои от ваксините, първите пристигнали, тъй като
не сме изхвърлили.
6 месеца е срока на годност. Изтича срока на годност и за мен е грехота, при положение, че има страни,
да,
в които хората се молят да получат ваксина, при нас да стоят ваксини с изтича срок на годност, т.е. осигурено е всичко. Въпрос е хората да пожелаят да го направят.
Но наличните пазят от мутациите, от Делта варианта.
Значи
сега,
това не мога да кажа, тъй като в кратката характеристика все още това не е написано от кои мутации. За да мога да каже, че дадена ваксина предпазва от дадена мутация, то трябва да има доказателства за това.
Това, което прави впечатление е, че процента, от който те предпазват от Делта варианта, е абсолютно сходен с процента, от който те предпазваха и от Алфа варианта, което така обнадеждаващо и означава, че дори да има следващи мутации, вероятно ваксините ще продължат да бъдат еднакво ефективни.
В момента 4 са одобрени от Европейската агенция по лекарствата за употреба в Европа и още 5 са в период на одобрение.
Тоест 5 нови чакаме?
Да.
Медицински данни и доказателства веднъж за безопасността и за ефикасността на ваксините.
Лекарство, което получава одобрение за да бъде пуснато на пазара, то задължително минава през клинични проучвания, които траят доста дълъг период от време. Може би е добре всъщност и тази информация да се поднесе на хората, че всяка от ваксините, която е излязла на пазара, е минала през клинично проучване от няколко десетки хиляди човека. И резултатите, които са публикувани в кратката характеристика, всъщност те не са измислени, а са резултат от клинични проучвания. Така че без дадено лекарство да е доказано, че то е ефективно и безопасно, няма и качествено, няма как да стигне на пазара.
Доктор Генджелиев, за ефикасността и безопасността на ваксините да допълните.
От проучванията, които почти ежедневно излизат от различни центрове по света, това, което можем да обобщим, е всъщност нещо, което всеки един от производителите и изнесе още в самото начало, всъщност, че ваксините пазят от хоспитализация. Естествено, няма 100% за нищо, но в огромен процент всяка една от ваксините пази от тежко протичане на заболяването, което всъщност е и най-важното нещо.
Доцент Петрова.
Това единственото, което ми направи много силно впечатление, Англия като модел на страна с много високо вакцинационно покритие. Те имат един безумно висок ръст в момента на болни, но много нисък процент пациенти, които се нуждаят от болнично лечение, и най-важното, много нисък процент смъртност. Това е изключително важно. Никой не ти гарантира, че като си сложиш ваксината, 100% няма да се разболееш, но ти гарантира, че почти сигурно няма да умреш.
Доктор Петров.
За това говорите до сега, че ваксината по принцип 100% няма да предпази, но от смъртта ще спаси, което е много важно. Ние не искаме смъртност, иначе щяхме да пуснем редушката, нали, от първото до последното село и който остане.
Това, което исках да добавя, че може би доста силен коз би било, ако се направи една статистика колко от вакцинираните хора са се разболели и колко от тези хора са стигнали до болница. Няма такава статистика, но според мен, ако се покажат цифрите, това също би било
убедително. Да,
убедително. При всяка вакцинация данните на пациента се вкарват в един общ регистър, така че данните на всички вакцинирани пациенти са налични. Едновременно с това са налични данните на колко пациенти са хоспитализирани, кои пациенти са хоспитализирани, и при възможност би могло тази информация да се извлече и да се види дали и колко от вакцинираните пациенти са хоспитализирани.
Вие имате ли, доктор Петров?
Имахме няколко души вакцинирани, след което заболяват.
Леко или тежко?
Но тук има няколко момента, трябва да се образява. Той може да е бил в инкубационен период. Инкубационният период е от 2 до 28 дни. Това е много дълъг период. През това време, ако се имунизира, ще заболее при нас, разбира се, по-леко. Но от какво е заболял? От това, че е бил в инкубация, или от това, че е срещнал някой, нали, скоро и се е заразил от него. Антителата започва да се образуват достатъчен титър към 14-я ден, 20-я ден от първата игла. След това вече реимунизацията на 28-я ден качва антителата, но общо взето от тогава имунната система дава някакъв отговор, който може да уловим с нашите методи.
Единични са и случаите на два пъти разболели се с коронавирус.
Това два пъти разболели се от едно и също е много, много споримо. Излекуването от COVID-19 пневмонична фаза не трае 10 дни или 20 дни. 1, 2, 3 месеца. Зависи. Постковидни състояния. Изпращаме ги на доктор Палаве в кръжен диспансер. Доктор Милев ги посреща и ги наблюдава 2-3 месеца. Други думи, през цялото време C-реактивният протеин му е завишен. Т.е. има възпалителна активност. Ако през това време имунитета по някакъв повод е депримиран, може заболяването отново да започне. Това се нарича решут в инфектологията.
При тежко преболедувалите.
При всеки един, който не е оздравял напълно, може да настъпи решут. И сега, когато кажем два пъти боледува, на практика той боледува веднъж. Но не е излекуван.
Кои хора не трябва да се вакцинират?
Не знам такива. Всеки се плаши от смъртта и не бива някой да ги обричаме, от ваксината няма да умрат. Дори когато риска е висок, има смисъл да се имунизира.
Доктор Генджилиев.
Да. За да може организма да си изгради максимален брой антитела и да е максимално ефективна вакцинацията, имунитета на този етап не трябва да бъде ангажиран с нещо друго. Хората, когато се чувстват здрави, когато са минали около 2-3 месеца след прекарване на COVID, тогава е най-подходящия период. Също така, както каза и доктор Петров, тъй като отнема известно време изграждането на антитела, най-правилно според мен е хората да се вакцинират точно между вълните на коронавируса, когато общата заболеваемост е много ниска. Точно така, сега е последния влак, както се казва, защото е най-малко вероятно в следващите 14 дена, нали, да имате досег с пациент болен от коронавирус.
Доцент Петрова, да се вакцинират ли бременни, възрастни над 18 години, от аутистичния спектър, хора с редки заболявания, онкологично болни, сърдечно болни, неврологично болни.
Всеки един пациент с придружаващо хронично заболяване, което е доказано утежняващ рисков фактор за тежко протичане на заболяването и съответно смърт, според мен трябва да бъдат вакцинирани. Не вакцинираме, които са активно болни с някакво друго остро заболяване в момента, както казаха колегите. Примерно, ти имаш захарен диабет и си с наднормено тегло, примерно си на 53 години, риска ти да имаш фатален изход от това заболяване е много по-голям, примерно ако си на 20 години без диабет с нормално тегло. Да, ти имаш хронично заболяване, но това хронично заболяване те прави по-рисков за смърт, а ти се пазиш от смърт. Това е идеята на ваксината, да те предпази от смъртен изход.
Госпожо Григорова?
Аз съм пак привърженик на кратката характеристика на продукта. Ако в кратката характеристика на продукта е посочено, че даденият лекарствен продукт не трябва да се прилага при дадена група, значи това се спазва, но тъй като в кратките характеристики реално такова нещо не е посочено, реално не би трябвало да има хора, освен на рампише, ако са алергични към ваксината.
В тези случаи консултация с
лекаря, да.
А и пак към вас да продължим с последния въпрос. Има ли такива последни данни, изнесени в Съединените щати, че ваксината на Pfizer-BioNTech предизвиква неврологично заболяване?
При кои хора? Какъв е процента? Тези хора имали ли са други заболявания? Тоест, само така да се каже, че са изнесени данни за неврологично заболяване, това само би оплашило някой. Трябва да има обяснение при кои хора, най-вероятно клинично проучване, при кои хора и какво точно е наблюдавано.
Доктор Петров, кажете.
Вече имаме достатъчно наблюдение върху пациенти с подобни оплаквания. Ръста на инсултите през периода на COVID-19 почти два пъти се увеличи. И то хора, които боледуват в момента от COVID. Тоест, самия вирус, известно е това, не е някаква новина, уврежда най-малките съдове, невидими за нашето око и образува тромби. Какво ще стане, ако имаме един лек васкулит? Моментално тромбоците се струпат там. Какво става при нашите болни? Хоп, тромбоцитопения. Тоест, намаляват тромбоците, което е доказателство. И при доцент Кълпачки имаме много такива случаи, които попаднаха, в който участва със сигурност вируса. Но доколко участва, дали е той основната причина, това е другия въпрос.
Ама може ли
ваксина? Когато това се комбинира с Pfizer, може да прехвърлим вината на Pfizer. А може и да не е така. Нямаме сигурни доказателства, че Pfizer в момента води до някакви тромботични изяви или неврологични изяви.
Точно това е, че трябва да има проучване и да е сигурно, че това е причината, а няма някакво предшестващо заболяване.
Самото заболяване може да го направи.
Точно така.
Ако е в инкубация, например, и му направите Pfizer и той направи инсулт, кой е виновен? Ваксината или вирус? Ваксината за сега не е доказано, че прави тромбози или инсулти и така нататък. Такава привилегия беше на AstraZeneca доказана уж, но май се отказахме от тия твърдения.
Да.
Мониторинга, на които са подложени в момента ваксините, е абсолютно безпрецедентен в историята. В момента всички прожектори са насочени в ваксините. Всеки един случай поствакцинационно осложнение веднага се отчита, което, разбира се, в огромен процент от случаите изобщо не е свързано с ваксината. Става въпрос за съвпадение или за отключване на някакво друго състояние, което просто си му е дошло времето. По отношение на ваксината на Pfizer за отключване на неврологично заболяване, в Америка са установени около 279 случая от последното проучване, което четох, за специфичен Жилен-Баре синдром, като там, пак казвам, мониторинга е на такова ниво, че абсолютно всяко едно неврологично осложнение поствакцинационно се отбелязва в тяхната система. В Индия, където са вакцинирани основно с AstraZeneca, има едва 7 описани такива случая. Но
пак ли
там
неврологично?
Да, пак подобен на Жилен-Баре синдром с съответно частични симптоми от този синдром, но мониторинга в едната и в другата държава е коренно различен, така че не можем да правим изводи от това нещо.
Това всъщност заболяване какво е?
Автоимунно заболяване.
Автоимунно, засягащо нервните, но аз съм абсолютно съгласна, че трябва да бъде 100% сигурно, че е вързано с ваксините. Тоест трябва да е доказана причинно-следствената връзка. В щатите те докладват страшно много, но извинявайте, в щатите следното. Примерно, ти си в клинично проучване с лекарство Хикс. Вчера пускаш тото и си вчера си взел лекарство Хикс. И на след два дена печелиш милиарди от тотото. Еми, имате ли връзка това, че си взел това лекарство Хикс и си спечелил милиарди от тотото? Същата работа е, отишъл си в зоологическата градина и си се спънал и си паднал при лъва и лъвът е изял. Еми, фирмата е длъжна да каже, като приемеш лекарство Хикс, може да изяде лъв. Мисъл, трябва да сме сериозни, трябва наистина да е доказана причинно-следствена връзка. Може да е отключено нещо, може да е имало съпъстващо. Също може да е съвпадение. Никой не може да каже 100% без големи клинични проучвания.
Пърлят се едни числа във въздуха, които просто не е направена връзката между тях и не е доказана връзката между ваксините и тези осложнения.
Тоест пак стигаме до това човек да си търси прецизната информация, да си провери.
Нека да кажа нещо, което от моята гледна точка като инфекционист. Ние сме в ерата на вирусни и автоимунни заболявания. И затова се акцентуира точно на тези заболявания. Гилен-Баре, възходяща, нисходяща преза и така нататък, които са автоимуни на практика. И веднага се отива към това ваксината ли го направи или си е просто генетично заложено в човек.
Благодаря ви много. Това беше третия епизод от подкаста COVID-ваксините на Българското национално радио. Наши гости бяха доцент Гергана Петрова, магистър фармацевт Велина Григорова, доктор Петър Петров и доктор Димчо Генджелиев.